subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha oktoobarna waa 29 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan mashruuca bangiga adduunka uu ku maalgelinayo kaabayaashii korontada ee soomaaliya.
waa dhab baahida jirto 150 milyan waa ka badan tahay marka loo siiriyo wadanka oo idil, laakiin waa bilow. mashruuca kani haddaan dib u noqdo, waa series of projects ama waa mashaariic isku xigto. faceki koowaad unbaa 150 milyan.
waxaa kaleood maqli doontaan ciyaaro dhaqameed loogu talagalay in dhallinyarada looga reebo tahriibta oo lagu qabtay magaalada laascaanood. kenya oo baaraysa bukaan ay uga shakisan yihiin xanuunka ebola. iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha ruushka ayaa sheegay inay soo afjareen daadguraynta dadka rayidka ah ee ku sugan koonfurta gobolka kheerson ka hor dagaal la filayo in ay la galaan ciidamada ukrain. ugu yaraan 70,000 oo qof oo rayid ayaa la rumaysan yahay in ay ka gudbeen webiga dinbro, taasi oo ukrainna ay ku tilmaantay arrintaasi musaafuriin qasab ah. ruushka ayaa sheegay inuu abaabulay 300,000 oo askari oo kayd ah. wasiirka difaaca ruushka ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi in 14,000 oo ka mida dadka dib loo soo celiyey ay mar hore geeyeen goobta dagaalka ee ukrain. tirooyinka ayaana si madax bannaan loo xaqiijin. hadalka wasiirka ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayso carada shacabka ee guud ahaan ruushka oo ku aadan ololaha abaabulka. wax yar kadib markii uu bilaabay duulaan ballaaran oo lagu qaaday ukrain 24-kii Februari, madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu ballan qaaday in uu diri doono oo keliya ciidamada iyo weliba qandaraaslayaasha ciidamada qalabka sida la shaqeeya. laakiin bishii sebtembar ayaa waxaa lagu qasbay ama duruufta ay ku qasabtay inuu dalbado abaabul qayb ka ah. gobolka kherson oo ku yaala koonfurta ukrain ayaa ka mid ah 4 gobol oo ka ukrain ka tirsan oo bishii hore uu la wareegay madaxweynaha ruushka valadimir putin, inkastoo ruushku aanu si buuxda u maamulin. magaalada zahidaan ee dalka iiraan ayaa waxaa ka dhacay isku dhacyo dhex u dhexeeyay dibadbaxayaal iyo booliska iyadoo heshiis socdaan muujadaha dibadbaxyada ee looga soo horjeeda dowladda. muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada ammaanka oo rasaas ku ridaya dibadbaxayaasha. warbaahinta rasmiga ee iiraan ayaa sheegtay in 1 qof uu ku dhintay, 14 kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyadii shalay dhacay. jimcihii shalay mudaaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay magaalada nizahdaan ee xarunta u ah gobolka sistan baluujistan, inkastoo maamulku uu ku dhawaaqay in shaqadii laga eriyey 2 ka mid a saraakiisha booliska oo iyagu arrintan lagu eedeeyey inay si xun u maamuleen. muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya dhiig dhulka daadsan iyadoo dibadbaxayaasha ay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei. dalka iiraan ayaa waxa ay tahay arrin aad u dhif iyo naadir ah in mas-uuliyiinta iiraan ay shaqada ka ceyriyaan taliyayaal boolis ah sababo la xidhiira xakamaynta dibadbaxyada. gobolka sistan baluujistan oo ku yaala xuduudka baakistan iyo afghanistan ayaa waxaa degan inta badan dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi iiraan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. bangiga adduunka ayaa dhowaan bilaabay qayb ahaan mashruuc ay ku kacayso lacag dhan in ka badan 150 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo arrimaha kaabayaashii hore ee korontada ee dalka soomaaliya. waxaa mashruucan oo bankiga adduunka uu ogolaaday dabayaaqadii sanadkii tegay uu bankiga uu hadda bilaabay qayb ahaan hawshiisa. waxaana dib loo soo nooleynayaa xooggii korontada dalka iyadoo 5 maamul goboleed iyo magaalo madaxda Muqdisho ay korontada dib ugu soo noqonayso. waxaa hadaba saare cabdi axmed ay arrimahani ka wareysatay cabdisalaan maxamuud cabdullaahi oo ah maareeyaha mashruucan oo u waramay saare cabdi axmed.
Saar, waa mahadsan tahay mashruuca kan waxaa laleedaa Somali Electricity Sector Recovery Project, wuxuuna qaatinaaninsa layihahda elays. Mashruucan oo feyskiisa koowaad la daah furay 26 bisha tan daraad, waxaa ku kacaya dhaqaale dhan 150 million. Hadafka ugu weyn oo laga leeyahayna waxa uu yahay in dib loo soo celiyo kaabayaashii ama infrastructure-kii korontada ee burburay xilligii dowladda dhexe ee burburtay kadib. Wuxuuna ka bilaabmi doonaa magaalooyinka waaweyn baahiyaha korontada isticmaalkooda ugu badan tahay, oo kow ka tahay caasimada Xamar. Hadafka aan rajaynayna inuu ka dhasho mashruuca kanna waxay tahay korontada maanta qaaliga ah ee qiimaheedu marka la fiiriyo geeska Afrika wadanka ugu qaalisan ama wadamada ugu qaalisan aan ku jirno haddaanan ahayn wadankaba ugu qaalisan, in qiimaha hoos loo soo dhigo oo imaado heer qofka Soomaaliga ah uu awoodi karo inuu isticmaali karo wax kasta oo noloshiisa u fududeynayo oo maanta koronto uga xayiran tahay. Marka laga fiiriyo dhinaca wadankana, ay dhici karto korontada hoos u dhaceeda inuu keeno in wadanka wax soo saar u yeesho, warshado kusoo biiraan, in factories iyo manufacturing ay imaado. Wax soo saarka wadanka kaliya uu leeyahay maanta oo ah beeraha waxaa kasoo go-o maanta itaa la awoodin in la kaydiyo sababtoo ay tahay tamar la-aan, ama in la isticmaalo xataa isbuuc kadib inay dhici karto in wadankii ay dib dadkii beeraleyda ahaa wax soo saarkoodii iyo dalagoodii inuu noqdo mid raaco oo dadku ay u isticmaali karaan. Marka haddaan soo koobo, mashruuca kani waxaa la rajaynayaa maadaama uu yahay mashruucii koowaad ee ka gudbay mashaariicda ku salaysnaa humanitarianka ah infrastructure investment, inuu u diyaariyo wadankii maadin iyo wax soo saar daama korontada dhaqaalaheedii
waa hagaag. Marka dabcan kaabayaashii korontada ee dalka gobollo kala gedisan degmooyin iyo tuulooyinba xataa wuu jiri jiray, oo macnaha adeegaas bulshadu way heli jireen. Marka 150 million ee World Bankiga uu haatan siiyo Soomaaliya, siday u soo celin kartaa xataa haddiiba la dhaho rubac ka mida adeegii bulshada u baahnaayeen korontada?
Waa dhab, baahida jirto 150 million waa ka badan tahay marka loo siiriyo wadanka oo idil, laakiin waa bilow. Mashruuca kani hadaan dib u noqdo, waa series of projects ama waa mashaariic isku xigto. Faceki koowaad unbaa 150 million, laakiin waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socda faceki labaadna uu bilowdo oo dhaqaalaha guud ee mashruuca labada face ku baxay gaaro qarash dhan 500 million. Marka waxaa la sameeyey priority ama ahmiyad in la kala siiyo meesha laga bilaabi lahaa. Waxaa laga bilaabi doonaa caasimada iyo caasimadaha maamul goboleedyada, sababtuna ay tahay maadaama baahida korontada iyo dadka ku nool magaalooyinka asaga iyo wax soo saarkooda ay ka badan yihiin magaalooyinka kale ama tuulooyinka, in ahmiyad la saaray meelaha wax soo saarka iska leh bulshaduna ugu badan tahay, kadibna sidaa loo wada doono faceka labaad iyo faceka saddexaad.
Marka 150 million ee dollar ee bangiga adduunka uu Soomaaliya siiyey, ma deen baa mise waa deeq?
Lacagtan waa deeq, waana wanaaga koowaad ay leedahay maadaama dhaqaale intaa dhan oo infrastructure investment ku sameynayo oo deeq ah oo wadanka uu helay ay tahay. Waxaa xaqlo xusid mudan dheer cafiska process markuu bilowday inuu yahay mashruucii koowaad ay fangareyso World Bank Group, laakiin kasoo baxaayo dhaqaalihiisa groupka layihahda AIDA oo ka tirsan World Bank ama International Development Association.
Waa tahay cabdisalaan, waxaan ognahay in wadanka intii uu burbursanaa ay jireen shirkada gaar loo leeyahay oo koronto oo dalka ka hanan qaaday, saameynta iyo khilaafyada ka imaan kara arintan ma fiirisen?
Waa su-aal muhiim ah. Waa dhab in intii burburka dowladda dhexe ay dhacday, in isxilqaanka private sectorka ama shirkadaha goolida loo leeyahay lagu soo waday adeegyada korontada, mashruuca kan kama tegin tartanna kulama jiro shirkadaha gaarka loo leeyahay. Wuxuu qurxinayaa oo hagaajinayaa wixii horey usii jiray, oo macnaheedu ay tahay shaqada la qaban doono oo dhan waxa la qaban doonaa iyadoo lala kaashanayo oo lagu caawinayo shirkadii hore u soo jiray. Tusaale ahaan, xawar 3 shirkadood baa ka jirto qorshaha koobaad oo Nordics waxay tahay wada hadalka iyo maxaan ku raadaa isfahanka hadda ka dhexeeya shirkadahaas iyo wasaaraddu in la mideeyo nidaamka koronto qaybinta dhaqaalaha lagu bixin doonaa. Waa legal port baa loo sameyn doonaa, technical waa laga caawin doonaa sidii ay standard nadiif ah oo sida uu shirkadaha caalamiga ah ay yihiin ay u heli lahaayeen. Marka wuxuu kor u qaadi doonaa taab dhismeedkooda ka shirkada ahaan, wuxuuna soo celin doonaa haykalkii shirkadaha ayaga ay ku dhisnaan lahaayeen oo faa'iido hadda maanta intay helaan ka badan siin doonto. Marka haddaan soo koobo, dowladdu waxay fulin doontaa mashruuc kan iyadoo kaashanayso shirkadihii sii jiray, hagaajinaysana dhaqaalana ku bixinayso in sistamkooda la hagaajiyo lala si ay ula tartamaan ama ula mid noqoto kuwa dariska wadamada dariska ka jira ama nidaamka maxaan ku raada international command sida u shaqeyn.
Waayahay, goormaa la rajeynayaa marka hirgelinta mashruucan?
Waa lagu guda jiraa mashruuca hirgelintiisii daafurkiisii wuxuu ahaa 2016 daraatoole. Waxaana toos u bilowday mashruuca fulintiisii, waxaan rajeynaynaa laakiin activities waaweyn ama waxqabadka waaweyn ee mashruuca in uu bilowdo sanadan soo socoto horaanteeda oo ah bisha January 2023.
أدوية متسيحي عبد الصلاحان محمود عبد الله أو أورمي سارع عبد الحمد لك أتخلص عطانا والان تعفصوا باليكا إيه في أو إيه urur ka dhisan gobolka Sool ayaa markii ugu horeysay ka fakiraya in dhalinyarada ay uga reebaan tahriibka mashaariic ay ciyaar dhaqameed kuna ka mid yihiin. Wariyaha V O A magaalada Lascaanood Cabdikariim Cabdullaahi Olol ayaa warbixintan ku eegaya sida ururada dhalinyarada ee gobolka Sool ay u wadaan howlaha la xiriira horumarinta dhalinyarada iyo ka hortagista tahriibka.
Ururada bulshada ee gobolka Sool ayaa bilaabay tartanno kala duwan iyo ciyaaro ay isugu keenayaan dhalinyarada. Deegaanka Yaguur ayaa dhawaantani lagu qabtay tartanno kala duwan kuwaas oo isdhexgal loogu sameeyay 8 deegaan oo tuulooyinka gobolka Sool ka mid ah, gaar ahaan tuulooyinka ku yaala galbeedka gobolka Sool. Dhalinyarada ururada Haldoor ee magaalada Yaguur ayaa sheegay in ay tahay tartan ay doonayaan in lagu ciribtiro tahriibka, sidoo kalena lagaga hortago qabyaalada, iyadoona dhalinyaradana ay isugu yimaadeen kulamo kala duwan oo dhalinyarada lagu wacyigelinayo dhibaatooyinka dhalinyarada haysana lagaga hortegayo. Barkhad Cabdi Jaamac waa guddoomiyaha ururka Haldoor ee gobolka Sool, waxa uu sheegay inay tartamadani u qabanayaan sida ay dhalinyarada isu dhexgelin lahaayeen.
Ajendaha iyagu waxay ahayd isdhexgalka dhalinyarada, la dagaalanka tahriibka, la dagaalanka qabyaalada, iyo in dhalinyaradu aysan tahriibin oo aysan dhulkooda ka tegin oo aysan wax kastoo xumaana aysan ku dhiirin. Laakiin haddii dhalinyar geliyo oo koob loo qabto oo la dhiso in ay dee mustaqbal yeelan doonaan, kaasi waxqabadkayga koowaad aanu ka dhignay in dhalinyarada la dhiso iyo mustaqbalkii jiilka cusub ee soo socda.
Maxaa idinku khasbaynaya inaad tuulooyinka isu keentaan oo ciyaarsiisaan marka laga yimaado tahriibka iyo qabyaalada?
Galbeedka gobolka Sool in aanu mideyno, inay isku dan noqdaan, in aanu barno wadanta guud iyo wadaninimada iyo muduwaadanimada, iyo inay iskooda wax u qabsadaan, iyo inay taasaan ugu kaliftay inaanu deegaanada iyo tuulooyinka aanu koobka u dardargelinno annaguna aanu nahay galbeedka gobolka Sool. Taasaan ugu kaliftay Cabdikariinow.
Mushkiladda tahriibka balayga war
ay qaar tahriibeen, in qaar bulwaddii ay barteen, in qaar qabyaaladii dib u soo celiyeen, in magaalooyinkii iyo nabaddii oo ay deegaamada gobolka Sool oo kale ay dagaal ka dhici jireen in aanu ku dhiirigelino. Marka tan ugu kaliftay waxay tahay in aanu dhalinyaradii moralkeeda aan dib u soo qaadno, nabadda iyo horumarka iyo dhalinyarada iyo wadaninimada iyo danta guud sida looga shaqayn lahayd aanu barno. Hase ahaatee waa waxqabadkii koowaad, laakiin ururkayagu waxqabado fara badan oo arrimaha bulshada oo danta guud baanu ku xuji doonaa hadduu alla idmo.
Dhalinyaradan ayaa sheegay in iyagu iskood isu abaabuleen, sidoo kalena dhaqaalaha iska ururiyaan. Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo isaguna la hadlaya barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa sheegay in dadaalkani uu yahay mid ay dhalinyarada ku taageerayaan sidii ay horumar u samayn lahaayeen oo ay koobab ugu dhigayaan, sidoo kalena abaalmarin ay ku siinayaan tartamo ay u qabteen.
anagan waxa wasaaradda ama wax yani urur kala aanan ka helayn gacan qabad waxaan ku taageeray dhalinyarada dhanka yani haday noqoto marti gelintooda u dhigista koobka ilaa final iyo abaalmarintooda intaas aan ku taageeray dhalinyarada waanu isku keenay deegaanka dhanka sportiga dhanka yani runtii waxbarashada caafimaadka arrimaha bulshada intaba deegaanada aan kula shaqeyno
garoonka lagu ciyaarayo waa ciid waa dhagax waxyaabaha diraysan maxaa kamida sida wax looga qaban laha
runtii waxaan halkan baaq uga diraya jaaliyada deegaanka oo runtii aada horumar ballaaran ka fulisay gaar ahaan sida dhismaha cusubtooyinka wadooyinka waxyaabaha noocaasa waxaan kula talin lahaa ama aan u dardaarmi lahaa inay garoonkan runtii wax ka qabtaan annagana runtii qorshaha uu noogu jiraa inaanu garoonkan degmada igoori ay runtii baahi aada weyn u qabto inaan una dhisno wixii karaan keega ciddii aanu la kaashan karanana aanu la kaashanno
Saciid Axmed Xaajo oo isagu ka mid ahaa ciyaaryahanadii u ciyaarayay kooxii tartankaasi halkaasi uga socday ayaa ii sheegay in isbeddel ballaaran oo dhanka isdhexgalka dhalinyarada laga sameeyey deegaanadani
ciyaarahani waxa weeye isdhexgal bulsho uun wax kaloo macnaha leeyin ma jirta in bulshada isku dhexgasho degmooyinku isku dhexgalaan muhiimaddii laga lahaa ammaanka isdhexgalka dhalinyarada in la isbarto boqolaal qof aan isku baranayo degmooyina intaasaa sharafii ah ugu horeeya ururkii koobka dhiga u dhalinyaraa oo isku hawlay iyagoo aan meelna laga fangaraynayn aad iyo aad aan u salaamayaa dhurka ururkan waan bogaadinayaa ururada kalena waxaan u sheegayaa inay ka soo qayb galaan oo dhalinyarada garab istaageen aad iyo aad aan u salaamayaa
bal ka waran ciyaaraha waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ahaa dhalinyaradu waxay ku adkeen xagga samirka iyo in hadhow ciyaarta isfahandara dhacdo weli ma laga gudbay caqabadahaas mise weli way taagan yihiin
aad iyo aad ololow waxa keeni jiray awalba in dadku bislaan waayaan waxay ahayd tartamaan jiri jirin marka qof walba waxay noqonaysa inuu tartanka qudhee la qabanayo ka faa'iidaysto laakiin hadda maasha allah meel walba tartan baa ka furan goboladii degmooyinkii tuulooyinkii waa aragtaa degmo hadda degmooyinkii baa soo xirmay degmooyin kalaa bilaabmay haddii degmooyin kalaa la qabanayaa marka dadku way bislaadeen oo ciyaarihii baa u suurtoobay oo ciyaarihii baa loo qabanayaa aad iyo aad wax badan baa iska bedelay dadkina way bislaadeen
guud ahaan dhalinyarada ayaa weli dhibaatooyinka haysta gobolka Sool ay ka mid tahay tahriibka cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a xarumaha caafimaadka dowlad goboleedka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa la tacaalaya kumanaan caruur ah oo nafaqadarro la ildaran. Caruurtan ayaa laga kala keenay dhulka miyiga ah. Dowladdu waxa ay sheegtay in caruurtan ay tiradoodu tahay 30,000 ay kor u dhaaftay oo ay la liitaan nafaqadarro, kuwaasi oo haddii aan si degdeg ah loo nafaqo celinin qarka u saaran cudurro kale amaba geeri. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da Cabdiweli Cabdi Maxamed.
Cabdullaahi waa 11 bilood jir waxa uuna ugu yaryahay qoyskiisa oo 6 qof ka kooban waxa uu la tabardaran yahay nafaqo xumo. Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay tiro badan oo caruur ah oo hadda lagu sheegay inay nafaqo xumo hayso.
Aanan nafaqo darni baa xaaladii waxay is kordhinayaan kilo nafaqo darni baa loo sii aan kaga gartaa hadda
patient markii loo diro xagaana maxay yaalaan urno kale maxay yaalaan plan plat iyo plan pistapala kale dhaho laba waaye.
Cabdullaahi iyo hooyadiis Khayra Aadan waxay ka yimaadeen deegaanka Madowgaashe oo 160 kilomitir u jirta ilaa isbitaalka weyn ee Gaarisa si ay u helaan cunto daaweyn ah taasoo la siiyo caruurtii haysa nafaqo xumada ba'an.
Khayra Aadan baa la dhahay ka keenay meel oo Gaasha dhinaceeda kale oo buuqeeda dhowtuule
xaruntan ilmaha waxaa la mariyaa heerar kala duwan oo qiimeyn ah si loo ogaado xaaladdiisa nafaqeynta oo ay ku jiraan miisaanka iyo dheerarka, taasi oo marka la barbardhigo heerka cabirka jirka ee ilmaha. In ka badan 39,000 oo caruur oo ku nool ismaamulka Gaarisa ayaa wajahaya nafaqadaradii ugu xumayd sida ay dowladdu sheegtay, ilaa 5,500 oo hooyooyin uur leh iyo kuwa nuujiya oo ku nool Gaarisa ayaa nafaqadaro haysa, laakiin keliya 23,500 oo caruur ah iyo 3900 hooyooyin ah ayaa u diwaan gashan mashruuca nafaqeynta.
Horta da'dan aad u sii aan u caawinno waxa weeyaan da'dan 6 biloodna ka weyn 5 sanona ka yar. Waayo da'daasayta haddii aad wax hadda ka qaban hadhowto waxaad ka qaban karayso malaha. Marka da'daasan aad programkeena u gelinna waayo waa da'da aan dhahno waa vulnerable oo cudurrada u nugul yihiin, jirro waxay u nugul yihiin, nafaqo darrada wax walba u nugul yihiin. Gruubka kalon haddana aan wax ka qabanno oo caawinno oo baarno waa hooyooyinka naaska nuujiyaan iyo hooyooyinka uurka leh. Iyaga naftigooda safartan aad bay ugu soo biireen programyadeena oo 78 meel bay countiga ku leedahay isbitaalo Garissa County gudaheeda 7 sub county adad ekto mid walba wuxuu leeyahay ilaa 19 meel oo nafaqeynta caruurta iyo hooyooyinka labadaba lagu sameeyo.
Shahmad Yusuf waa isku duwaha nafaqeynta caruurta ismaamulka Garissa. Waxaan wax ka weydiinay heerka nafaqo xumada caruurta. Waxay Shahmad intaas ku dartay caruurta nafaqo xumadu saameysay inay halis ugu jiraan xanuuno badan oo aysan iska daafici karin jirkooda.
Horta ilmaha nafaqo darro haday ku dhacdo cudurada caadiga ah hata iskama daafici karo. Jirka daaficiisa hoos u kacaya, ilmaha aqligiisa hoos u kacaya, socodkii iyo waqtigu uu socon lahaa dhanba hoos u noqonaysa. Marka aad bay isu dhimaysa jirka caruurta, shubanka iyo manta gaabata waxaa badataa xirgabka, waayo siigada way badan tahay. Durayga aad ugu dhaca oo caruurta qufac iyo xoolba lagu arkayaa, nimoniyadu way badanaysaa, waayo habeenkina waa qabow zaa'ida, maalintana waa kulayl. Marka cuduradaasoo dhan caruurta hadda safartan way ku yara badan yihiin.
Dr. Xaawa oo ah maamulaha isbitaalka weyn ee Garissa ayaa tilmaamtay in xalka ugu wanaagsan ee nafaqeynta caruurta lagu ilaalin karo uu yahay in 2 sano oo isku xigta la nuujiyo.
Important preventive measure.
Waa xaqiiqin hortaga ugu wanaagsan ee la sameyn karo si looga gaashaanto nafaqo darrada caruurta ay tahay naas nuujin joogto ah oo aan waxba la siinaynin 6 bilood ugu horeysa. Hooyada xanuunka iyo nafaqo la'aanta ah, waqtiga uurka, dhalmada iyo 6 bilood ugu horeysana. Naas nuujintaasi 6 bilood iyo 2 sano oo kaamil ah waxa ay keeni kartaa ilmo caafimaad qaba, maskaxdiisuna fayoodahay.
Feeding from 6 months up to 2 years. Those are 1,000 days.
Dole Abdul Muhammad, VOA, Dadaab.
Shirka dhaqaalaha dowladaha jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Algeria iyadoo dhowr qodob ay ka soo baxeen. Wasiirada dhaqaalaha ee dalalka jaamacadda Carabta ayaa ka hadlay caqabadaha dhaqaale ee xanuunada dunida iyo saameyntooda dhaqaale. Warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuwe.
Shirka dhaqaalaha iyo bulshada ee u dowladaha ururka jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Algeria iyadoo lagu ansixiyay talooyin dhowr ah si kor loogu qaado waxqabadka wadajirka ah ee dowladaha Carabta. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta iyo wakiilo ka socday dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda Carabta ayaa looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah oo ay ku jiraan caqabadaha hadda ka jira dalalkaasi oo ay ugu wacan tahay saameynta musiibada cudurka COVID-19 iyo xiisadda Ruushka iyo Ukraine. Xubnaha ka soo qayb galay kulankaasi ayaa ka wada hadlay sida ugu wanaagsan ee loo howlgelin karo mandiqad xor ah oo dalalka Carabta ay leeyihiin iyo ilaalinta amniga cuntada Carabta oo saameyn weyn ay ku yeelatay xiisadda Ruushka iyo Ukraine. Dalal badan oo carbeed ayay saameysay xiisadda Ruushka iyo Ukraine maadaama ay ku tiirsan yihiin in ka badan 60% sareenka ama qamadiga ka yimaada dalalka Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta. Shirkan ayaa sidoo kale dib loogu eegay galka dhaqaalaha dijitaalka ah oo nooc cusub ah oo dhaqaalaha ku soo biiray kaasoo hadda laga isticmaalo wadamada Carabta. Sidoo kale shirka dhaqaalaha ee dalalka Carabta ayaa lagu gorfeeyay arrimaha beeraha iyo sidii loo adeegsan lahaa tamarta wadamada Carabta. Kasoo qaybgalayaasha shirkaasi ka dhacay magaalada Aljarisa ee dalka Algeria ayaa sidoo kale ka hadlay wadamada martigeliyay qaxootiga iyo dalalka ay ka jiraan dhibaatooyinka colaadaha iyo abaaraha. Dhanka kale wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qaybgalay shirka dhaqaalaha ee dalalka Carabta ee ka dhacay magaalada Aljarisa, caasimada dalkaasi Aljeeriya. Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo hadal ka jeediyay shirkaasi, ayaa ka hadlay marxaladda Soomaaliya ee dib u habaynta maaliyadda, dhammaystirka deyn cafinta iyo la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrimaha abaaraha iyo taageerada looga fadhiyo wadamada carabta in ay siiyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maanta oo Sabti ah lagu wado in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ay ku yeeshaan magaalada Aljarisa shir looga gogol xaarayo shirweynaha 13-aad ee dowladaha carabta, kaasoo la filayo in 2-da iyo 2-da November uu ka dhaco dalkaasi Aljeeriya. Kaaliyaha xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta, Sayid Xusaam Zaki, ayaa xaqiijiyey in shir madaxeedka dalalka carabta ee ka dhacaya magaalada Aljarisa uu noqon doono mid si weyn ay uga soo qayb galaan hogaamiyaasha wadamada carabta. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xabiib Xasan Tuxu. Heeskaasi ay nagu luqaynaysay fanaanada Xabiib Xasan Tuuxo ayaa ku soo gabagabeynayna baahintan idaacadeed oo si toos ah idinkeen mana laanta af Soomaaliga ee V O A. Tani kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee V O A oo dhan la sidaas iyo nabadgelyo.